Moi, mun nimi on Kukkohovin Anne ja oikeastaan voisi sanoa, että mulla on äärimmäisen monta titteliä. Ehkä kuitenkin itselle tärkein on yrittäjyys tai oikeastaan sarjayrittäjyys ja siinä lomassa sitten on tullut juonneltua ja se on varmaan sitten isolle yleisölle se titteli, joka tunnistetaan kaikista parhaiten. On myös äiti, AD eli visuaalinen suunnittelija ja tällä hetkellä myös uuden ekokosmetiikkasarjan luoja, eli hommaa piisaa niin sanotusti. Ja tietenkin nämä TV-jutut, jotka loppupeleissä vie vaan ehkä 10% mun ajasta, työajasta, mutta se luo mielikuvaa, minkälainen ihminen on.
Yle Puheessa Ali Show.
Saat niitä harvempia ihmisiä muuten täällä, joka on Ali Showssa esitellyt itseään äitinä.
Ai, kyllä. Onko?
On.
Se on mulle jotenkin semmoinen, no tietenkin se kaikille varmasti on tosi tärkeä asia elämässä, mutta että no, nyt menen heti suoraan siihen hörhöytöön, mistä mä puhuin, niin mulla on ollut aina niin kuin tavallaan jännittävän voimakas yhteys mun lapseen. Siis sillä tavalla totta kai kaikilla äidillä on yhteys lapsensa, mutta se on semmoinen fyysinen, tai anteeksi, henkinen juttu, että musta tuntuu, että mä oon tavattu joskus aikaisemmin jossain muissa elämissä.
Eikö se ole ihan hyvä?
On. Ja me tullaan äärimmäisen hyvin toimeen aina ollaan tultu. Että siis matkustellaan yhdessä, oltiin kesällä roadtripillä, missä vedettiin Spotify-listoja ja vertailtiin niitä ja syötiin karkkiövereitä ja jäätelöövereitä ja niin kuin mä olin semmoinen teini sen kanssa.
Mistä sun kaltaisia äitejä löytyy? Oliko sun oma äiti tällainen?
Ei.
Eikö?
Ei.
Ja okei. Okay. Koska mä yritän miettiä, että kyllähän munkin äiti on ollut erittäin hyvä ystävä mulle aina ja ollut tukena, mutta ei ikinä tollaista niinku karkkiöveriä.
Joo, ei, mä en ole ystävä. Mä oon äiti, aina äiti. Mä oon aina auktoriteetti ja se on tullut tosi selväksi niin kuin hänelle. Ja kerran mä sanoin sille ihan vahingossa, että voi, että sä oot tämä mun pieni soulmate. Ei, sä et ole äiti mikään soulmate. Mä en tarkoittanut siis sillä tavalla, en tietenkään. Mutta siis jotenkin semmoinen vaan, että meillä vaan synkkaa. Tiedätkö, kun on ihmiset, on kuitenkin ihmisiä, että tiedän hyvin paljon niin kuin lapsi-äitisuhteita, jossa lapsi-vanhempi suhteita, jossa niin kun on paljon vaikeuksia, että luonteet tai ei niin kun vaan kommunikaatio toimittaa tai tämmöistä, että tiedän häntä, nyt hän on 13 ja tietenkin tekee sitä eroa muuhun ja annan hänen tietenkin tehdä sitä.
Mutta siis mulle tuli aika uutena tapana nähdä, kun sä sanoit, että äitiys on sulle, että sä oot niin kun auktoriteetti. Tuo oli hyvä. Mä en oikeasti aikaisemmin miettinyt siis sitä, että sitähän me oikeastaan ollaan vanhempina.
Se on pakko olla.
Niin. Se, että me asettaa lapsille rajoja, yritetään tehdä niistä toivottavasti, niin kuin annetaan heidän elää omaa elämäänsä, eikä yritetä liikaa muokata heitä täyttämään niitä omia saavuttamattomuuksiamme. Niin, mutta siis siihen se liittyy vahvasti, että ollaan auktoriteetteja ja asetetaan niitä rajoja, mutta samaan aikaan mä kuitenkin haluaisin nähdä tulevaisuudessa sen, että ihan samalla tavalla kuin mun äiti ja isä on mulle erittäin niin kuin hyviä ystäviä, niin että mä pystyisin olemaan mun lapsille myöskin ystävä.
Joo, varmaan sitten niin kuin aikuisuudessa, mutta tässä vaiheessa on musta äärimmäisen tärkeää, erityisesti teiniässä, että mä oon se kuitenkin, joka päättää ja mä sanon, mitä tehdään. Ja se ei pois sulje sitä hauskanpitoa. Ja tavallaan niin kuin me pyöräiltä ja saatiin naurukohtauksia ja kaiken maailman juttuja tehtiin sillä meidän kesäreissulla, kun me vuokrattiin fillarit ja noin päin pois. Että se ei niin kuin poista sitä, mutta sitten kun tulee joku paikka, jossa niin kuin, että vieläkin Miska voi soittaa mulle, että saanko ottaa keksin. Ja se on musta jotenkin hellyttävää. Saat
ottaa siitä vaan tai yhden vain.
Namin tai niin. Tällaisen näin, kun meillä on se karkkipäivä juttu aika tarkka, kumpikin on aika kovia namin perään. Mä huomasin, että tässä ei ole tarjolla mitään makeita.
Karkkipäivä on muuten hyvin suomalainen tapa kasvattaa lapsia. Tai voi olla, että se on jollain tavalla skandinaavinen, koska mä oon itse kasvanut hyvin iranilaisessa kulttuurissa. Meille niin kun, ruoka ja tällainen niin kun, tällainen ruoan kanssa nauttiminen on ollut aina iso osa sitä meidän perhettä ainakin. Ja karkki on ollut aina läsnä. Mä en ikinä, mulla oli siis kavereita, tiedätte, pikkosena. Ne oli silleen, että mä kävin jossain hakea karkki. Ja sanoin, sulla on karkkipäivä tänään. Mä olin silleen, että joo, vaikka.
Niin.
Sitten mä kävin seuraava päivä. Sitten oli silleen, onko sun kaksi karkkipäivää viikossa? Mä olin silleen,
hämmentävää.
Mikä tämä karkkipäivä juttu on?
No kuinka paljon söit karkkia sitten?
No sanotaan näin, että kun katsoo niin kuin vähän mun tätä ulkoista olemusta ja ehkä sun ulkoista olemusta, niin vähän enemmän kuin sinä.
No mutta lapsena siis sillä tavalla. Mä sanoin nimittäin aika paljon itse lapsena. Mulla ei ollut karkkipäivää.
Mä oon siis kasvanut 10-vuotiaaksi asti Iranissa. Iranissa ei ole. Siellä on suklaata ja siellä on leivoksi, mutta niin. Ei ole semmoista niinku karkkia.
Totta, joo.
Vaan niinku siellä mun karkit oli enemmän niinku kuivatettuja niinku luumuja ja sitten erinäköisiä kuivattuja hedelmiä ja siemeniä ja tällaisia. Ne oli niinku meidän
superfoodeja.
Joo, teidän superfoodeja. Totta kai Iranissahan sekin on muuttunut aika vahvasti. Esimerkiksi meillä oli niinku nallekarkit, jota Haribon nallekarkkeja. Että jos joku tarjosi niitä meille Iranissa, mä olisin sille, mikä toi, toihan on niinku... Mikä
muovia.
Toi on? Muovia. Mutta sitten kun muuttiin Suomeen, niin mä huomasin, että ajaa, nämä hedelmät onkin aika kalliit täällä. Mutta hei, toi sokeripakkaus näyttää hyvältä.
Aivan.
Se oli mielenkiintoinen.
Niin, mutta niinku, näinhän se on. Se on proisiota vaan koko elämää, että miten niinku me ympärillä niinku eletään. Ja sitten kun meillä ehkä meidän perheessä, siis mun omassa kotiperheessä ei kuitenkaan ehkä semmoisen jälkiruokakulttuuria niin kuin harrastettu, että se on se maintopurkipöytä ja haarukkakäteen ja ihan huiviin, niin se karkki oli, mä olin hirveän kova karkin perään niin kuin silloinkin.
Niin, mikä näköinen on sun karkkipussi?
Erittäin, siinä on aina salmiakki ja toffeet.
Salmiakki ja toffeet?
Joo, salmiakki ja toffeet. Ne on niin kuin ne, semmoinen transitoffe vielä semmoinen, joka niin kuin, kun sitä syö, niin...
Se jää kiinni joka puolella.
Se menee transsiin.
Joo, okei.
Okay. Eikä se, täällä Suomessa on hirveän huonosti myydään semmoista. Eikä se on yksi semmoinen tietty paikka, mistä mä saan. Ja se on, siinä kestää kauan, kun sen saa jauhettua sitten. Niin. Niin kuin.
Mut se on hyvä.
Ja se lohkeva toffe ei ole ollenkaan mun juttu. Ei.
Mut siis salmiakki ja toffeita, se on... Erittäin suomalainen maku.
Se on.
Että sulla on vierekkäin tällaista niinku suhteellisten... Onko salmiakki kuitenkin suola? Se ei se suolaista, mutta se on suolaisen tuntuista. Siinä on jotain
ei,
sellaista...
Ei, mä en tiedä, mikä siis. Mulla on aivan niinku, eikö nytkin, mulla on ihan kuolaa suussa.
Niin mäkin mietin, kun sä voit salmiakista, mä olisin, että ai vitsi, olisi hyvä saada salmiakia tää. Mutta minun vieraani tänään, ystävät, on Anne Kukkohovi ja me ollaan joulusissa tunnelmissa, toivottavasti myös te siellä kotona. Meidän kuva Annen kanssa löytyy tällä hetkellä Instagramista ja siellä mä olen taas ilman paitaa.
Annen pyynnöstä paita vai?
Kyllä, tällä kertaa. Mulla oli siis, alun perin piti olla niin, että mulla on paita päällä, mutta Anne sitten päätti, että et sä voi olla paidan kanssa nyt paita pois. Mutta se löytyy sieltä Yle Puheen Instagramista ja sitten tietenkin Facebookista. Käykää tykkäämässä siitä siellä. Ja jos ette tykkää, niin älkää käykö. Ihan. Tehkää niin kuin haluatte. Nyt on jouluviikko. Älkää ottako liikaa paineita. Ja tämä on siis Ali Show jouluviikolla. Ja mulla on siis 5 täysin uutta vierasta. Nämä eivät siis ole toistoja. Ja tämänpäiväinen vieraani on siis Anne Kukkohovi. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Anne, puhutaan heti siis ensi alkuun henkilöbrändäämisestä. Me juteltiin tässä ennen kuin tulit tänne lähetykseen nimenomaan siis, että mistä sut tällä hetkellä tunnetaan. Ja kerro ihan omin sanoin, mistä sut tällä hetkellä tunnetaan?
Kyllä se ihan selvästi on toi television voima ihan ääretön. Että en olisi ikinä uskonut, että jos olin mallina 90-luvun ja sitten melkein 10 vuotta ADNA ja sitten kun mä palasin tekemään huippista, siis Facebookin kautta Silvennoisen Mikko otti yhteyttä ja mä olin 3 kertaa sieltä, että ei, en mä lähde. Et mä tuun tuomaristoon, että mä en lähde juontamaan. Et mä en halua niinku tavallaan mennä takaisin sinne vanhaan, että kun mä just päässyt niinku tavallaan ihan toiseen uraan. Niin se määrittelee ihan valtava. Sitten musta tuli ex-malli. Se yhtäkkiä se kauhea työ, minkä mä tein niinku tavallaan sen visuaalisen suunnittelijan työn eteen, niin se sitten katosi niinku julkisesti, mutta ei tietenkään multa mihinkään kadonnut. Se määrittelee valtavasti sitä ja myöskin sitten jollakin tavalla semmoinen, että moni sanoi jälkeen, että sä et olekaan niin pelottava tai erityisesti miehet pelkää mua.
Niin, no siis sanotaan näin, että vahva nainen, joka on pärjännyt erittäin niin sanotussa brutaalissa maailmassa, kuten mallimaailmassa, niin kyllähän siinä vähän tulee semmoinen fiilis, että no, tulee semmoinen niin kuin ehkä alemmuuden tunne. Mä en niin kuin kutsu sitä ehkä pelkäämiseksi, se on ehkä enemmänkin niin kuin alemmuuden tunnetta.
Niin, ja sitten jossakin luennoilla, mä luennoin aika paljon, niin mä yritän aina niin kuin kertoa niin kuin niistä omista semmoisista niin kuin huonoista hetkistä, ja kun mä puhun paljon hyvinvoinnista, niin tavallaan nehän tulee monta kertaa, sä oivallat jotain asiaa, kun sulla ei ole kaikki hyvin. Niin sitten sen jälkeen tulee ihmiset sanomaan, että voi ihana kuulla, että sullakin on tollaisia ongelmia, että semmoista voi kun tietä sitten, mulla on enemmän ongelmia kuin teillä yhteensä. Että siinä mielessä se on jännä niin kuin illuusio siellä televisiolla, että ihminen, joka on siellä, niin sillä menee hyvin, sillä on parisuhde kunnossa, sillä on kaikkeiset kunnossa, ja sitten tietenkin multa kysytään haastattelussa yleensä, että minkä värisistä mekoista mä pidän. Niin sitten mä vastaan siihen, niin sitten tulee myös pinnallinen kuva.
Niin.
Että ei mut kysytä mitään niin kuin kauhean paljon syvällisempää.
Niin, mutta sehän tässä onkin ehkä se, mä itse koen, mitä sanot, ja itse niin kuin, mä oon tästä joskus lavallakin puhunut, että mä oon 10 vuotta tehnyt stand-up-komiikkaa yhteiskunnallisista asioista ja maahanmuuttajan asemasta Suomesta ja tasa-arvosta. Ja sitten kun mä käyn juontamassa kerran viidakon tähtöiset, niin yhtäkkiä mä oon viidakon ali. Siis sillä 10 vuodella, mitä mä oon tehnyt mulle tärkeistä aiheista komiikkaan, niillä ei ole sitten enää mitään merkitystä mediasta, vaan ihmiset haluaa tietää, että okei, että minkälaiset kengät mulla on. Ja mä sanoin, että niin kuin, miksi mä kiinnittäisin siihen huomiota? Nämä on ne samat, mitkä mulla on 10 vuotta. Tai tulee hyvin, niin kuin, mutta samaan aikaan se on jollain tavalla ehkä media yrittää tehdä meistä jokaisesta ihmisestä, joka on vähänkään esillä, niin yrittää lokeroida meidät johonkin. Ja voisin kuvitella, että AD ei välttämättä ole se paras.
Ei, se ei niin kiinnosta ketään.
Se ei kiinnosta ketään, ei. Mutta ex-malli, siinä on semmoisia aika vahvoja mielikuvia, että okei, onko se katkera, onko se lihonnut,
niin.
Kukkiiko se naama, ja onko siinä lähtenyt hiukset päästä.
Onko siinä ryppyjä?
Ja sitten kun sä astut sille estraadille, on siinä, että no ehkä ex-malli tässä tapauksessa kuulostaakin huomattavasti paremmat. Koska siinä AD:ssä ei ole mitään seksikkyyttä, kun taas viidakon alissa tai ex-mallissa tai
niin.
Vesa Keskiseksi tai Novesa Keski, ne on ihan oma luokkaansa, mutta niissä on sitten joku. Jollain tavalla pyritään brändäämään. Mutta millä tavalla esimerkiksi siis 10 vuotta tein AD-hommia, siitä siirryt sitten, tai tuli takaisin vähän niin kuin televisioon. Toiko se sulle ongelmia sitten tämä niin kuin uusi?
Ei. Se syy, miksi mä silloin niin kuin kieltäydyin aluksi, oli ihan oikeasti se, että sen tietynlaisen uskottavuuden hankkiminen, mä oon aina ollut tietoinen siitä, että vaikka kun oli tämä malli taustaa, että siihen pikkasen saa tehdä enemmän hommia. Mutta sitten tavallaan mä olin Hassan Partnersilla viimeisen, se oli aivan niin kuin mieletön työpaikka, että kun siellä oli kaikista maista työntekijöitä ja pääkieli oli oikeastaan englanti, niin siellä ei ole enää mitään väliä, niin kuin kuka sä oot, kunhan sä teet työs hyvin. Ja se oli mulle aivan äärimmäisen sopiva työpaikka ja tuntui jopa, mä olin vieläkin ikävä siis sinne suoraan sanottuna. Mutta apua, niin mä käydän, että mitä kysyit?
Niin mä olin siis puhumassa siitä, sä olit sanonut siitä Hasanet Partnersista ja siitä.
Mutta sun kysymys, apua.
Niin, että haittaa, onko se haitannut sun?
Niin, siis silloin mä ajattelin näin, että yksi ovi avaa toisen. Mm. Että mä en välttämättä halunnut silloin tehdä sitä, mutta mä ajattelin, siis mä tunsin itse intuitiivisesti, että nyt mulla on pakko kuitenkin tehdä jotain. Että mä en voi, tää oli nyt jo 10 vuoden periodi tätä AD-hommaa, että mun täytyy siirtyä seuraavaan. Ja mä en vielä tiedä, mikä se on, mutta mä tiesin, että työkin pitää tapahtua. Ja siinä päivänä tuli se yhteydenotto. Mm. Ja silloin mä sitä pyörittelin siinä, kieltäydyin, mutta sitten mä ajattelin, että se avaa tietä. Mä en olisi tässä, jos mä en olisi mennyt tekemään sitä, että se muottaisi tänne haastatteluun.
Niin. No siis, niin.
Tiedätkö,
joo, että, kyllä mä ymmärrän.
Että se vie niin kuin one door opens another door. Ja se on niin kuin ollut mulla aina semmoinen niin kuin periaatekin. Että jotkut on sitten ollut aivan ihan niin duuneja muutenkin, mutta sitten tietyllä tavalla jotkut asiat on niin kuin myös taktisia.
Mm.
Että sä mietit, että tuo voi avata jotain muuta. Ja monta kertaa myös tämmöinen asia, mikä sitten monta kertaa suomalaisia niin kuin vaivaa on se, että jos mua pyydetään kolumnoimaan jonnekin tai kirjoittamaan, niin mä teen sen. En mä ole mikään kirjoittaja. Mm. Ei mulla ole mitään toimittajan koulutusta. Mutta mä koen, että jos he kokevat, että mä kykenen sen tekemään, niin miksi mä itse rajoittaisin itseäni? Kun taas sitten moni sanoo, että ei voi, ei mulla ole mitään yliopistotutkintoa tuosta tai tästä asiasta, niin se on ehkä myös toisenlainen ero sitten itsessä. Mm. Mutta ei se leimaa, mutta sitten taas kun itse tietää, mitä on ja mitä haluaa, niin se on ehkä pääasia.
Se on mun mielestä erittäin hyvin sanottu, että pitää vaan tietää, mitä haluaa. Ja sitten just se, että uskaltaa lähteä erinäköisiin asioihin mukaan. Mm. Ja no, mulla on vähän samantyyppinen tilanne, että jos mäkään olisi juontanut aikoinaan Viidakon tähtysiä, niin en mä olisi täällä nyt. Mä olisin mitä luotaan, mitätkö. No kyllä mä vieläkin kierrän niitä samoja pikkubaareja ympäri Suomea, mutta se, nyt se on ehkä enemmänkin vapaaehtoista, kun siellä mä löydän taas jotakin uutta itselleni, kun taas aikaisemmin se oli sellaista, että ei, mä haluan mennä noihin isoihin saleihin.
Joo.
Mutta ne aina avaa jotain. Ja, mikä on ollut sulle sellainen juttu, mikä on, esimerkiksi kun sanoit, että lähdet useimpiin juttuihin mukaan, vaikka sulla ei ole kokemusta siitä, mikä on ollut esimerkiksi nyt viime aikoina sellainen sulle, että okei, mennään tuohon mukaan, en tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta tehdään parhaamme. Onko ollut viime aikoina tällaista?
No on siis tosi paljon. Monessakin on ollut ihan tässä omassa yrittäjyydessä tosi paljon tämmöistä, että jos ajattelen tätä kosmetiikka-alan yritystä, niin siinä niin toki mä olen beauty holisti ja tiedän niin pakkausdesignista ja näin päin pois ja raaka-aineista. Mä tiedän niin tavallaan, mä olen hyvin valistunut kuluttaja, mutta eihän mä niin kemisti ole. Mm. Niin, että tavallaan mä koko ajan opettelen sitä. Ja se on niin huomattavaa, kun mun täytyy kuitenkin johtaa ja jollakin tavalla niin viedä se homma eteenpäin. Mä välillä oikeasti, niin varsinkin liiketoiminnallisista asioista, niin mä en niin tiedä. Mm. Et kun ei ole mikään, niin kuin, ei ole opiskellut sitä alaa, että on ollut aina luovalla alalla, niin sitten siinä joskus tulee semmoisia niin tunteita, että voi piru, kun mä tietäisin tästä enemmän, tai osaisin olla kovempi tai selkeämpi tai jotakin. Ja sitten, jos nyt ajattelee TV-hommia, niin tuohan oli erittäin hyvä esimerkki toi Tanssi tähtien kanssa siitä, että jos nyt voi oikein niin kuin karrikoiden sanoa, että mä en ole eläessäni tanssinut edes häävalssia, niin se on totta, että sä meet sinne ja niin kuin katsot, mitä tapahtuu. Mutta siinä oli mulla kyllä tosi henkilökohtaiset tavoitteet, vähän semmoista ihmiskoe-tyyppistä, että mä tykkään katsoa, mitä mulle tapahtuu. Kuinka sekaisin mä menen.
No miten sekaisin sä menit loppupeleissä?
Kyllä mä menin aika sekaisin. Mm. Että siinä kävi tällä tavalla, että se alku oli ihan semmoista niin kuin hämmentymistäkin, niin kuin tavallaan toisen ihmisen läsnäoloa ja kaikkea, koko siihen produktion ikään kuin tavallaan tottumista ja myöskin silleen, niin kuin, että sä oot se objekti. Kun mä oon ollut aina se juontaja, joka katsoo, niin kuin, että aijaa, nyt toi tekee noin ja noin varmaan puhuu tosta noin. Mutta nyt mä tiesin, että reality-ohjaaja katsoo mua ja mun käyttäytymistä. Ja kun tietää itse, mitä se tehdään, niin mä mietin pitkä, niin kuin, se oli hämmentävä kokemus. Ja sitten tavallaan, kun tajuskin, miten hiton vaikeeta se on, niin se vasta olikin niin kuin kauheata. Ja se vei itse asiassa kaiken luovan kapasiteetin. Eli kun tuli sitten treenistä kotiin ja katsoi meille, niin pystyi vastaamaan joo tai ei, mutta jos piti jotakin niin kuin luovaa miettiä, niin mä en vaan pystynyt. Mm. Siis se pään tyhjyys oli käsittämätöntä. Ja sitten myöskin sitten se ensimmäisen jakson jännitys oli niin infernaalinen, että mä en muista aikuiselämässä, että mä olisin jännittänyt mitään niin paljon. Ja se tuli semmoisesta hypetyksestä, semmoisesta niin kuin, se oli paljon, niin kuin, kaikki tietenkin jännitti ja sitten me halailtiin ja itkettiin ja tiedätkö, niin kuin, toinen toisiamme niin kuin kiihdytettiin. Mm. Ja ihan selvitä päin by the way. Niin ja siellä tuli sitten ystäviä, jotka tavallaan tietenkin niin oli kyyneleet silmissä. Toi tosi niin kuin sille tunteet pinnassa. Ja se, mitä mä jännitin siinä varmaan kaikista eniten, oli Marko, se mun pari. Että ei mua jännittänyt niinkään, mikä on ehkä kummallista, että se miljoona yleisö, vaan se, että mä en anna pettymystä Markolle. Mm-hmm. Ja sitten mä tein sen saman tien. Ja mä tiesin sen, että niitä tulee tapahtumaan. Se mä varmaan jännitin eniten, että mä tiesin, että niitä tulee tapahtumaan. Ja se jostakin syystä on tarvitsin semmoinen pitch slapin tuohon niin kuin poskelle, että tulee semmoinen joku totaalinen blackout. Mm-hmm.
Kotikatsojathan näkee aika pitkälti vaan pintaa siitä Tanssitähtien kanssa kilpailusta. Sehän on sekä fyysisesti että henkisesti hyvin raskas puoli vuotta ainakin, mitä siihen lähtee. Ihan vaan siis pidempikin aika varmasti, siis ennen keväällähän ne päättää, että ketkä siihen lähtee mukaan, sitten harjoitukset ja nämä muut sinne päälle. Niin niin kotikatsojat, mikä sä haluaisit, että esimerkiksi kotikatsojat, jotka katsoo, niin että he tietäisivät siitä, että mitä, ei nyt välttämättä kulissia takana tapahtuu, mitä siellä tanssijoiden, niin kuin, tai siis niin kuin esimerkiksi sun päässä tapahtuu, minkälaisia muutoksia sun päässä tapahtuu?
No siinä tapahtuu tosi paljon niin kuin hienojakin asioita, että se on tietenkin hirveän iso etuoikeus, kun on tuommoinen produktio, niin sehän on kuin aikuisten rippileiri. Eli sä pääset jollakin tavalla niin kuin kun psykofyysinen, ei keholla tehdään jotakin musiikkia, sä pääset ilmaisemaan jotain asioita, mitä sä et vaan arjessa pysty, autota ajaessa ja palaverissa sä et rupea niin kuin penkomaan sun omaa arkistoa, mitä sieltä löytyy. Et mulla on niin kuin veljen kuolema, semmoinen, mitä ei koskaan, enkä tule sitten silleen puhumaankaan, mutta että mä halusin ottaa sen mukaan tanssin keinoin ja mä muistan sen viikon, että miten tiedät, se niin kuin kaikki tsemppasi mua ja tiedätkö sä, Marko sanoi mulle esimerkiksi, että pitää korvat kiinni siinä insertin aikana, mutta mä en pystynyt, se niin kuin tuli se itku niin kuin tavallaan vartalosta, että se ei tullut kurkusta tai jostakin niin kuin täältä, vaan se lähti niin kuin kehosta. Että siinä oli paljon puhdistaviakin elementtejä, mä tiedän, että myös monella muulla on vastaavia, että se on kuin psykoterapia se koko kokemus. Ja sitten toinen asia on ehkä se rohkeus, että sä et kuole, vaikka sä et aina onnistu. Että mä muistan, kun se ensimmäinen jakso oli sit ohi ja mun lapsi oli siellä katsomossa ja meillä oli se pressiryöpytys siinä, että ne lähti aikaisemmin kotiin mun miehen kanssa. Ja sitten mä niinku aamulla herätin Miskaa ja sanoin, että miltä susta tuntui, kun mä tiedän, että koulu on julma, yläaste on julma ja mä ajattelin, että saakohan se nyt hirveästi huutia sitten siitä, ja kun on Instassa ja Önstässä ja Instassa, niin että mitä siellä sitten tulee, niin se oli niin, kuin niin hieno se hetki tavallaan, että mä niin kuin sanoin, että mä tein sen, mua jännitti ihan sairaasti, mutta mä silti tein sen, joskus on niin kuin hyvä tehdä elämässä asioita, niin kuin, jotka tuntuu ihan ylitsepääsemättä vaikealta, että se tuo sulle kuitenkin jotakin, mä en vielä tiedä, miten se niin kuin tuo mulle, mutta mä tunnen sen mun kehossani, että mä oon, siis mä sain voimaa siitä.
Joo. Ja kyllähän se on tanssitähtien kanssa samalla tavalla kuin ehkä vain elämää. On semmoinen, molemmat on formaatteja, jossa nimenomaan julkisuudesta tunnetut ihmiset vahvasti joutuu tilanteeseen, missä sä et pystykään enää peittelemään ihan kaikkia asioita ja kamera on läsnä jatkuvasti ja sä et pysty hallitsemaan niitä asioita, mitä haluaisit näyttää. Ja vaikka kuinka paljon pyytää sitten ohjaaja välttämättä siinä loppupäässä, että ei sit jätetä, näytetä siinä aina kuitenkin siinä taustalla se, että vitsi, noin näki nyt minusta tämän puolen. Tuliko sulle tällaisia, että okei, tätä puolta mä en halunnut näyttää, mun nyt se tuli ja ehkä se kääntyikin sinua, ei vastaan, vaan ehkä sun puolelle?
No varmaan ehkä jopa se tietynlainen täydellinen kuva rikkoutui, joka mun mielestä on ihan hyvä, koska mä en todellakaan ole täydellinen, eikä kukaan ihminen ole täydellinen. Se varmasti tuli siitä, mutta mulla ei ollut ollenkaan, siis mä oon äärimmäisen avoin, että mulla ei ole semmoinen olo, että mun täytyy peittää jotain. On asioita, joista ehkä kerron niin kuin kunnioittaakseen muita ihmisiä, että jos vaikka nyt aviomiehen liittyviä tai lapsen liittyviä tai mun perheeseen liittyviä asioita, että niistä mun on pakko olla hiljaa, koska ne ei niin kuin liity vain minuun.
Joo.
Mutta sillä lailla niin kuin meillähän nyt oli tietenkin vähän huumorispitoinen, että siellähän sit myös tapeltiin. Et kannattaa muistaa, että siellä ei ole vaan kaikki, vaan nehän näytti niitä naurukuvia. Mutta siellä oli tosi paljon ihmisiä, jotka niin kuin tavallaan niin kuin sai niinku hermosto toisilleen, se huus.
Joo.
Ja siinä sitten niinku tiedätkö, jatketaan, niinku sitten on pakko mennä taas takaisin siihen tanssijäsentään jatkaa.
Sitten vaan jatketaan. Mut kerro mulle tällainen juttu. Eiks mua itseäni, siis minuhan ei ole ikinä kutsuttu voisen ohjelmaan, mutta jos kutsuttaisiin, niin joutuisin ehkä sanomaan jo ei. Mut
etkä sano, et varmana sano, et sano, aliset sano.
Mut kun siis mä vähän vieraksun, tiedätkö, toisen ihmisen kosketusta.
Mulle se on
tosi vaikea ja äskeinen kuva, mitä mä otettiin Anne sun kanssa tuossa Instassa, niin se on mulle tosi vaikea, niin kuin toisen ihmisen kosketus.
Onko se niin kuin tavallaan niin kuin vieraan ihmisen?
Ei, vaan siis mä oon itse semmoinen ihminen, mä kosketan muita ihmisiä hyvin paljon. Muthan tunnetaan esimerkiksi Tanskassa, mä oltiin pari vuotta, siis 2011, kun mä olin siellä Aarhusin komediafestivaaleilla, musta jäi sinne sellainen muisto kuin The Man Who Touched the Ears. siis me lyötiin vaan vetoa, että kuinka monen tuntemattoman ihmisen korvaa mä voin koskettaa. Ja sitten me laskettiin. Meillä oli semmoinen laskuri mukana ja yhteensä niitä taisi tulla joku 1000.
Oi.
1000 jotain siis viikon aikana. Sitten mä vaan kävelin niin kuin ihmisten ohjaa, sitten mä vaan koskettiin heidän korvaa ja sitten toivottiin heille hyvää loppupäivää. Sitten ne oli vaan niin kuin, mitä sä teit? Sitten mä saatan niin kuin, mä halaan ihmisiä ja muita, joo, mutta kun se on toistepäin, niin mä oon silleen, ei, mitä sä teet?
Niin, ja se on vielä äärimmäisen intiimiä. Niin. Se on äärimmäisen intiimiä, että siinä meni se eka viikko ihan oikeasti sen asian totuttelussa, koska varsinkin kun on itse ollut aina saman miehen, tai tuntua itseltä yhden saman miehen kanssa koko ajan. Se on vähän niin ulkonäkö muuttunut matkan varrella. Niin jotenkin se, että kehtaa olla ja kehtaa hikoilla ja kehtaa olla ruma ja kehtaa. Että varsinkin, kun Jannallahan on hienot meikit, kaikki muut oltiin ihan niin kuin, siis niin hikisiä rumia kuin vaan voi ihminen niin kuin olla täydessä. Se hikoilun määrähän oli infernaali, sen Quickstepissä kai kakkossa. Sehän on ihan niin kuin hullu tanssi, siis no, yhtä pomppimista. Ja kuitenkin se oli vain 1,5 minuuttia. Mitä voin tuolla näin hengästyneeksi 1,5 minuutissa? Mm. Että ihan piti niin kuin siis sieltä vaan niin kuin pitää semmoisia niin kuin maata lattialla. No. Mutta se oli mun mielestä jotenkin tosi makeeta. Että se mies koskee sua niin kuin reilusti ja meidän jalat on niin kuin limittäin, niin kuin varsinkin sen tangossa ja valssissa, ja mä niin kuin tunnen hänen vartalonsa, joka vie mua. Et siinä varsinkin näissä niin kuin vakiotansseissa, jonka mun vartalo sopii paremmin, kun mulla on pitkät raajat, niin se oli musta ihanaa. Ja sitten mä vitsailtinkin aina, että missä sun mikrofoni on, se on vähän turhankin esillä tuolta. Mutta sitten kun se on niin hauskaa, että me pidettiin vaan niinku hauskaa sen asian. Mullahan on sitä eniten ikävä. Mutta en mä voi Markoon nyt niinku enää mua pakottaa koskettelemaan.
Me ollaan siis Anne Kukkohovin kanssa täällä ja vietetään joulusta Alishouta tämän viikon aikana 5 täysin uutta vierasta joulusissa tunnelmissa. Jatketaan kohtapuolella Annen kanssa, jutellaan vielä hieman kauneusihanteista. Meidän kuva löytyy, ja tämän päivän kuva löytyy sitten myöskin Facebookista ja Instagramista. Käykää katsomassa sitä sieltä ja kommentoikaa, mikäli tykkäätte. Täällä sitten jatketaan Annen kanssa. Ollaan puhuttu siis tanssitähtien kanssa kilpailusta, mutta siirrytään hieman tuohon kauneuspuoleen, koska tanssitähtien kanssa on myöskin hyvin esteettinen kilpailu. Siellä puvustukseen ja nimenomaan siihen niin kuin ulkonäköön kiinnitetään hyvin paljon huomiota. Ja muun muassa Mariko. Mulla menee.
Joo.
Ei siis ei mulla aina mene Mariskaa. Mariko se, koska mulla on vaatikin Mariko. Mutta Marikohan koki nimenomaan sen muutama vuosi sitten, kun hän oli Tanssitähtien kisassa, että mikä on sen niin kuin yleisön mielipide naiskauneudesta.
Joo.
Häntähän noteerattiin naisena. Ainakin joidenkin mielestä vasta sen jälkeen. Me juteltiin tästä aiheesta myös hänen kanssaan yhdessä vaiheessa. Ja hän myöskin sanoi, että se tuli vaan jossain vaiheessa, niin kun se tanssi tähtien kanssa kilpailun myötä, niin hänet noterattiin enemmän naisellisena,
joo,
mitä hän aikaisemmin oli. Mut missä me ollaan tällä hetkellä sun mielestä, jos mietitään niin kun naisihannetta ja sitä kauneutta, niin missä kohti me mennään tällä hetkellä? Aikoinaan se on ollut sitä niin kun langanlaihaa 20-luvulla, sitten se on siirtynyt erinäköisiksi. Ja missä me ollaan nyt? Koska jos mä katson Instagramia, niin mä oon ihan sekasin, että missä me mennään. Aikaisemmin se on ollut huomattavasti selkeämpi.
Alisan Peppu.
Peppu. Mut kun mä en halua uskoa siihen.
Ei. Mun on pakko sanoa tuohon Marikan asian, että aika monella tanssijalla on tuo naisellisuusjuttu, varsinkin suomalaisella naisella, että esimerkiksi Raakke sanoi mulle, että se oli niinku suurin käännekohta, että uskaltaa olla oikeasti naisellinen siinä. Niin. Se ei taas se keimailu ollut itselle se niinku sillä tavalla uutta, että se ei haitannut mua ollenkaan, mutta se on tosi monella ja Marikon tarina on mun mielestä tosi kaunis, että hän oli vähän semmoinen jäykkä ja se, mitä mä nyt sitä muistan siitä kaudesta, mutta että se oli semmoinen niinku tuhkimotarina oikein.
No.
Mutta tuo on hirveän laaja kysymys, jos ihan rehellisiä ollaan.
Mutta kun meillä on ollut mun mielestä vähän niin kuin selkeämpi naiskuva aikaisemmin.
Niin, siis mun mielestä se on vähän subjektiivinenkin käsite. Totta kai tietenkin tämä sosiaalinen media, joka on pirullinen noiden kommenttien kanssa ja varsinkin tämän TTK-suhteen ja monen munkin julkisessa ammatissa olevan ihmisen suhteen, että siis se on ihan törkeetä, miten ihmiset kirjoittelee toisistaan, että niihinhän mä en niin kuin tiedä, missä vaiheessa näin kävi ja miksi näin kävi, että miksi ihmiset on niin kauhean pahoja toisilleensa. Mutta mä koen itse, että persoonallisuudet on jollakin tavalla niin kuin nousussa, mutta jos nyt puhutaan ihan ulkoisesta kauneudesta.
Ihan ulkoisesta kauneudesta. Ja tämä, niin kuin, mulla on ehkä oma lehmä ojossa siinä mielessä, koska mä en ole aikaisemmin miettinyt tätä asiaa juurikaan, mutta nyt kun mulla on siis pieni tytär, niin mä oon itse ehkä pohtinut sitä, niin kuin, no Mattelhän on nyt kuulemma tuomassa markkinoille barbeja, jotka on enemmän niin kuin vastaa sitä todellista naista kuin mitä ne perinteisesti on ollut. Ja mä niin kuin itse tässä vaiheessa niin kuin koko ajan mietin sitä, että no minkälaisia niin kuin, että minkälainen on se naisihanne, minkä kanssa hän tulee kasvamaan. Enhän mä tietenkään pysty siihen vaikuttamaan. Hän loppujen lopuksi päättää itse sen, että mikä se on se, mitä hän lähtee. Mutta mikä se on? Sä sanoit, että se on Peppu, mutta kun katsoo Instagramista, niin fitnessboomihan on tällä hetkellä ihan käsittämätöntä.
Niin
on. Me nähdään siis no ei millään pahalla sitä fitness, sitten totta kai siellä on joukossa myöskin ammattilaisia, jotka tietää mitä he tekevät, mutta siellä on myöskin semmoisia ihmisiä, jotka eivät ole vaan yksinkertaisesti valmiita ja he eivät tunne kehoaan vielä niin hyvin, että he voisivat olla oikeasti fitnessurheilijoita ja he siellä niin kuin ottavat itsestään kuvia, jossa he näyttää oikeasti sillä tavalla, että oh, okay, tiedätkö oikeasti, mitä sä oot tekemässä sun vartalolla. Ja sitten samaan aikaan meillä on sitten taas Mattelit ja muut, jotka on siellä, että me halutaan niin kuin tuoda sitä aidon naisen kuvaa. Ja sitten no, Dovehän on nyt tehnyt sitä aika pitkäänkin sitä, että okei, meillä on niin kuin tällainen naisen vartalo on. Niin, mutta aikaisemmin ei ollut tällaista. Aikaisemmin se oli selkeämpää. Tämä se on. 90-luvulla se oli vielä, tiedätkö, 90-luvun alkupuolella oli, mallit oli enemmän sitä, niin kuin, että mä oon just ottanut paljon huumeita ja kattokaa mun niin kuin,
Niin,
se oli sitä ja sitten se muuttui sitten jossain vaiheessa. Mutta nyt mä näen sitä samalla tavalla.
No se johtuu ihan sitten, siis nyt mä kuulostan ihan joltakin niin kuin luennoitsijalta jossakin digilavalla, mutta se on ihan toi median pirstaloituminen ihan niin kuin oikeasti. Aina on naisia arvosteltu ihan aina. Että se tietyllä tavalla mä oon kauhean kyllästynyt tähän kysymykseen, koska se tulee aina esille. Ja tietyllä tavalla hoikat naiset, jos ajattelee Twigiä niin kuin siitäkin niin kuin alaspäin niin kuin vuosikymmeniä, niin totta kai sitten niin kuin oli 20-luvulla oli itsenäiset. Että siinä on semmoinen joku indikaattori ollut, että mitä enemmän naisilla on valtaa, niin sen poikamaisemman näköisiä ne on. Mm-hmm. Ja sitten taas kun ollaan kotiäitiä, niin sitten on rinnat ja peput. Ja sen pepun mä mainitsin tämän Kim Kardashian. Ja Peppu on nyt niin kuin, mä itsekin sanon, se on hieno, kun mä sanon niin kuin tavallaan vitsinä esimerkiksi TTKssa, että no mitä Anne nyt, oot sä laihtunut? Ne kysyi mut koko ajan sitä. Mä en ole laihtunut, kun mun takapuoli on kasvanut ja se on niin kuin mun ykköstavoitteeni. Ja siitähän tuli just semmoinen otsikko, että mä oon sit vieläkin tosi ylpeä. Se on niin kuin mun top kolmosessa, että miten fiksuja suusta se päästä. Mutta sitä on mun mielestä kauhean vaikea määritellä. Sun lapsi se tulee elämään vaikeassa maailmassa, niin kuin munkin lapsi tällä hetkellä.
Niin.
Ja siellä tulee olemaan niin kuin hipsterit ja coolerit ja tietyn tyyppiset kovikset ja sitten on nörtit ja fitnekset ja mallit ja noin päin pois. Ja malleissakin, kun mä juttelin suomalaisen brändmallitoimiston johtajan kanssa, niin On niin valtavasti kategorioita sielläkin. On olemassa ikään kuin aasiamarkkinat, jossa pitää olla, ei välttämättä tarvitse olla niin pitkä tai laiha, mutta pitää olla pieniä siroja, tietyt kriteerit täyttävää. Sitten on lavamallit, jotka ovat hirveän laihoja, ja sitten on mainosmallit, ja sitten on kasvomallit, ja sitten on sitä sun tätä, että on valtavasti kyllä sitä niin kuin semmoista pirstaloituneisuutta. Mutta totta kai.
Mutta vastaavaa ei ole ollut aikaisemmin. Siis näin sanotaan, niin kuin, että meillä olisi, mä oon iloinen siitä, että ei ole yhtä. Mä oon siis siinä mielessä iloinen. Esimerkiksi Cosmopolitanahan on tehnyt tässä viimeisten parin vuoden aikana, niin heillä on ollut esimerkiksi kannessa ollut yhä enemmän. Siis sanotaan näin, että siellä ei ole enää sitä kaula-aukkoa, vaan siellä on ura nainen. Ja sehän on merkittävä muutos.
Joo, siis,
ja siis, koska nyt se, minkä takia mä kysyn tämän kysymyksen, on se, että nyt tässä aikuisijalla mä oon itse alkanut enemmän ja enemmän huomaamaan se, että mitä kaikkea mulle on syötetty pienenä, mitkä nyt tässä vaiheessa näkyy ennakkoluuloina, stereotyyppeinä ja millä tavalla, niin kun sit, et jos mä näen esimerkiksi Anne Kukkohovin, niin pelkästään ulkoisena olemuksena, niin mitä kaikkea, niin kun, mitkä kaikki tulee niin kun selkärangasta, että tämä on se ihminen, jonka kanssa sä tulet tapaamaan. Ja ne on ne asioita, joiden kanssa mä joudun taistelemaan, jotta mä voisin kohdata sinut ihmisenä, eikä sinä kuvana, minkä mä haluaisin niin kun esittää, tai mikä se esittää. Ja tota, mulla oli joku hyvä pointti tässä, mä oon myös kuullut sitä pointtia, mulla oli oikeasti fiksu juttu. Niin mä oon ehkä iloinen siitä, että me mennään tiettyyn suuntaan, missä naiseus ei ole enää ulkoista kauneutta, vaan se on myöskin... me nähdään enemmän uranaisia, me nähdään enemmän siis, niin kuin sä oot tullut esille, ei pelkästään ex-mallina, vaan se, että mä oon yrittäjä, mä oon äiti, tässä mä oon nyt, mennäänkö eteenpäin, kuka sä oot?
Joo. Sä oot siinä ihan oikeassa, ja varmasti, mut mä oon sitä mieltä yhäkin, että tää sosiaalinen media ja niin kuin netin maailma tekee tämän tämmöisen niin kuin, tulee erilaisia niin kuin alakulttuureja, jotka niin kuin, tavallaan sitten, niin kuin, että sä hurahdat tähän tiettyyn kategoriaan, ja ne on näiden mielestä tosi... Tämä fitness-boomi on musta sen takia Kissi vähän Hillarille loistava parodia tämän hetken systeemeistä. Mutta sehän on niin, että mikä on sitten tietyllä tavalla niin kuin julmaakin, että olikohan se niin, että 80% ensivaikutelmasta tulee täysin ulkoisista asioista. Ja sitten kun mä puhun... niin se, miten mä puhun, on paljon tärkeämpää kuin se, miten mä puhun.
Juu,
eli periaatteessa mä voisin sanoa sulle ihan mitä tahansa, jos mä puhun sen kauhean kauniisti ja ihanalla äänellä.
Toi oli pelottavaa, koska mä, no joo.
Mut mä oon tutkinut näitä, kun puhutaan paljon, niin kun mä menen opettamaan niin kun yläasteikäisille vaikka niin kun esiintymistä tai tämmöistä. Ja kun siellä ollaan just siellä niin kuin valutaan ja ollaan, niin jos olisi reikä, niin porukat valuisi niistä alas, niin kuin pois.
Mutta kyllä mekin oltiin sellaisia.
No niinhän me oltiin. Mulla oli niin sellaisia
oikeastaan, älä yhtään yritä.
En yritäkään, mutta tavallaan mulla on vielä sitten niin kuin himppuista auktoriteettia siellä, kun on näitä mallikouluja ja huippiksia, niin mä yritän käyttää sen hyväkseen. Että sitten kun siitä kärrystä tipahtaa, niin sitten voi ihan hyvin niin kuin unohtaa tämän saarnaamisen. Mutta mullahan meni kaikki aika niinku etutukan niinku tuperaamiseen.
No.
Et siinä oli se mun...
Mulla ei ollut sitä ongelmaa. Mulla oli enemmänkin just se, että mun tukka lähtee. Äiti, mä oon 13. Mulla on siis tukka lähtenyt oikeasti 13-vuotiaan.
Onko?
On. Joo. Se oli... No, en tiedä. Se oli mulle jotenkin... Se vaan lähti.
Joo, siis Joni, se mun mieshän... Se, missään iässä se on... Se alkaa aika nopeasti kyllä, että...
No. Se menee niin kuin hetkessä.
Niin, se ehti tulla, sitten se menikin jo. Että se vauvatukka tuli, ja sitten kun se just ehti tulla aikuisen tukkaksi, niin sitten se lähti.
Sitten se lähti.
Joo.
Se on mielenkiintoista.
Mutta se sopii sulle hyvin.
Kiitoksia erittäin paljon. Mulla on siis, mä en tiedä, kuka siis, jos en muista väärin, Crystal Snow sanoi, että musta Crystal nyt nimenomaan sanoi mulle jossain vaiheessa, tai mä oltiin jossain vaiheessa, se vaan sanoi mulle, tiedätkö Ali mitä, sulla on ihan hyvä kalju, koska siinä on mitään kumpuja. Siinä ei mitään kumpuja. Mikä niin. Kalju? Missä on?
On.
Onko oikein?
On.
Oh, okay.
Ihan hirveästi kaikki erilaisia kallon muotoja.
Joo. No siis mä oon, okei, okay, pakko myötää, siis tää Jutta Gustafsberg.
Arvokkaan, minä nyt katon just koko ajan.
Oikea kaveri, onhan se niinku, sanotaan näin, mutta siis kun mä välin katon, mä olisin, että ai joo, okei, okay, toivottavasti mun kalju ei näytä tuolta. Hänelle se sopii totta kai, koska hänen vartalomuotonsakin on semmoinen, että siinä on, ne on lihaksia.
Joo.
Mulle ne on mun vartalossa enemmän taas kumpuja, hänellä on lihaksia. Mulla on oikeasti kumpuja vartalossa, että ei mulla mitään lihaksia. Niin. Hänellä on taas lihaksia. Mutta sä sanoit, että sä käyt niinku 13-vuotiaalle puhumassa, niinku, ja niin... Miten meidän niin kuin nuoret, ja nimenomaan niin kuin nuoret tytöt voi tällä hetkellä? Ja nyt mä tiedän, että on aika laaja kysymys, mutta se, niin kuin sun näkemyksen kanssa, niin miten ne voi? Onko meillä, ei me varmastikaan ole vielä päästy pois niin kuin syömishäiriöistä, oman vartalokuvasta, nämä on varmasti vielä vahvasti läsnä, mutta yleisesti onko meillä, onko meillä valoa tunnelin päässä?
No kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun mielestä niin kuin on aika pelottava aika. Mutta mä koko ajan, niin kuin, siis vaikka mä oon itse niin kuin netin suurkäyttäjä ja somen rakastaja, niin on kuitenkin sen verran vanha jo, että tietää, niin kuin, että ei ota niin kuin nokkiin. Mutta mullakin on paljon sellaisia niin kuin asioita, vaikka feediin tulee joku, että mä ajattelin jotakin. Ja sinne pikkulapset kommentoi ja ne rupeaa niin kuin haukkumaan toisiaan. Joo. Niin tiedätkö, miten mä reagoin siinä kohtaa, että kun... Kyllä niillä, heillä on tosi hankalaa, koska valinnanvaraa on tosi paljon. Et se on melkein niin kuin ollut yksinkertaisempaa ennen. Että sulla on ne tietyt vaihtoehdot ja that's it. Nyt sulla on niin kuin tavallaan niin kuin liikaa vaihtoehtoja ja sun täytyy myöskin tietää, mitä sä haluat. Ja tulee hirveän usein niin kuin tytöltä sitä semmoista, että pelottaa, jännittää, paniikkia. Mm. Että se paniikkikohtaus, miten niin kuin tavallaan selvitä niistä tilanteista, kun tulee sen paniikkimainen olo. Ja eihän mäkään niin kuin tiedä. Mä yritän kertoa vaan, miten mä tekisin niissä tilanteissa. Ja miten mä käyttäytyisin. Mutta se fanituskulttuurihan on ollut varmaan niin kuin aina.
Joo,
eli nythän fanitetaan hirveän paljon niin kuin varsinkin näitä nuoria poikia. Joo. Instassa ja niin kuin noin päin
pois. Olen huomannut kyllä. Joo. Olen huomannut, siis itse en kuulu siihen, mutta siis katkeralla tavalla olen huomannut siis sitä, että en... Itse en enää ole sitä sukupolvea, jota enää voi fanittaa. Mä oon siis niinku se vanha likainen ukko siellä Instagramissa.
jotka fanitat sitten nuori tyttöä.
Sitten joka fanittaa Benjamin Peltosta.
Niin. Mutta siis tavallaan kun mulla on vielä niinku kokemuksia koulusta, jos meillä on pedofiiliopettaja.
Joo.
Niin
okei, toi tuli täysin puskasta. Kiitoksia. Tämä ei ollut yhtään vaan. Tämä oli tähän asti hyvä keskustelu.
Tämä tuli tästä niinku mieleen.
Mentiin suoraan pedofiilikeet. Kiitos.
Ei, mutta se niin kuin myöskin siinä yritän puhua niin kuin sitä, että pitäkää huolta itsestään, että et ymmärtää sen, mistä tulee. On erilaisia perheitä ja jokaisessa perheessä on ongelmia. Ylläkin voi olla oikeasti tosi hyvät lähtökohdat, mutta on paljon perheitä, joissa on ongelmia. Ja sitten kun on teiniässä, on tosi herkkä ja sitten niin kuin se on se pahin kohta, että sitten sen jälkeen voi valita jo, että okei, mulla oli tällainen tausta, että mäkin hyväksyn oman taustani, sun pitää hyväksyä oma taustasi, niin kuin sitten sä voit tehdä niitä valintoja ja niin kuin eikä jäädä nalkkiin niihin juttuihin. Ja tämmöisiä mä yritän syöttää sinne sisään, vaikka he ovatkin tietenkin vielä omien vanhempiensa ja oman perheensä niin kuin hyvässäkin mielessä niin kuin vaikutusvallan alla, mutta että pitää niin kuin huolta itsestään ja kertoo niin kuin asioista. Ja mullahan on tämä pedofilia aihe niin arka, että mä tuolla pyörin tuolla jollaksessa pakettiauto, jossa sitten niin kuin tämmöinen joku houkutteli nuoria, tai ala-asteikäisiä niin kuin siinä pakettiauto, ja mä menin, siellä onneksi oli yhden lapsen isä rikospoliisi, ja se homma hoidettiin, mutta sitten kun me muutettiin, niin me vuokrattiin pakettiauto, niin Miska kysyi multa vähän silleen niin kuin...
Mitä jos joku nyt soittaa poliisille?
Ei, kun se kysyi vaan, että ajatellaanko me kidnapata joku? Mä sanoin, että ei, tämä ei tarkoittanut kaikkia pakettiautoja kuitenkaan. Mutta...
Se on ihan hyvä, että sitten, no joo, se on, toivotaan, että Miskalle ei tule sitä ongelmia pakettiautojen kanssa sen takia, niin, koska äiti on joskus jossain vaiheessa nähnyt pakettiautoja ja mennyt täysin se.
se on se terapian aihe sitten, kun sitten nämä pakettiautoja, hypnoterapiassa pakettiautoja vuoksi.
Se muuten voisi olla hieno terapia sillä, että mikä sun suuri pakettiauto? tämä on erittäin uusi tilanne meille.
Niin.
Mutta puhutaan Annan kanssa vielä hetken aikaa designista, nimittäin me puhuttiin siis puhelimessa aikaisemmin designista silloin, kun olet tulossa tänne. Ja mua nyt, Anne, sä sanoit, me puhuttiin estetiikasta, kauneuden merkityksestä nimenomaan niin kuin, ei ihmisissä, vaan myöskin tuotteissa. Ja puhuttiin, ja mulla on tämmöinen kysymys, mikä on design?
Piro, kun sä kysyt vaikeita.
Joo, koska tää on niinku, koska mä oon niinku, siis nyt mä oon itse huomannut sen, että design Ikeassa tarkoittaa sitä, että se on joku klippan ja se näyttää hyvältä ja se maksaa suhteellisen vähän ja kaikilla on siihen varaa. Sama näköinen lipasto maksaa sitten esimerkiksi vepsäläisessä huomattavasti enemmän ja sekin on design.
No kyllä toi termi on varmaan vähän niin kuin sillä lailla väärinkäytetty. Mun mielestä se on niin kuin brändättyä muotoilua.
Joo.
Eli designia ei ole siis kaikki tuotteet, jotka ovat tässäkin pöydällä, vaan ne on funktionaalisia niin kuin tarpeeseen tehtyjä tuotteita. Ja toki ne tietyllä tavalla pitää design, kyllä tämä vihreä kynäkin tässä, joku on sen muotoillut, mutta se, että onko se design-tuote, että semmoista tiettyä niin kuin mittaristoa, että missä kohtaa mennään kulutustuotteesta design-tuotteeseen, niin on ehkä vaikea määritellä, se on katsojan silmässä ja varmasti sitten myöskin sen suunnittelijan tunnettuudessa, mutta sillä on ihan hirveän iso ja tärkeä merkitys niin kuin siihen, miten me käyttäydytään ja kulutetaan. Ja riippuu tietenkin aina niin kuin toimialasta, no oikeastaan mistä tahansa. Että jos sä nyt ostat teippiä, niin sillä ehkä ei ole ihan niin hirveästi merkitystä. Mutta sitten kun mennään heti kodin hankintoihin, autoihin, kosmetiikkaan, vaatteisiin, mihinkä tahansa, mikä näkyy, niin se on ihan valtavan tärkeä asia. Ja meillähän ollaan niin kuin meidän kulttuuri on hyvin tekkipohjainen ja se johtuu varmasti meidän pelimaailman onnistumisista ja startup-yritykset saa paljon rahaa niin kuin siihen, mutta muotihan ei vedä ihan siksi, että kukaan ei rahoita sitä. Se on ihan perkelemoista hommaa. Piip.
Et sä voi enää piipata itse sitä jälkeen.
Eikö sä voi piipata?
Et sä voi sanoa piipelä, ei sä haittaa.
Mutta sä voit katsoa niin kuin mun ääntä sit siinä piipissä.
Joo.
Se on ihan piipimuosta.
Mutta
sitten taas niin kun joku tekninen innovaatio voi saada tekemään sieltä niin kun miljoonan tuen vaan siksi, että se on se trendi tällä hetkellä. Huolimatta nyt se metin vähän eri aiheeseen, mutta että lyhykäisesti tällä tavalla, sillä lailla määrittelee, mikä design on.
Niin, eli siis kulutustuotteista mennään vielä astetta pidemmälle.
Kyllä.
Ja tuodaan siihen. Ja totta kai mä ymmärrän se, että designista pitää maksaa, mutta täällä oli yksi kaveri, joka mainitsi, että hän on sarpanevan kello. Ja mä toisin, että sehän on ihan käsittämättömän kallis kello. Hieno kello, käsin tehty kello, suomalainen arvostaja on joku päivä, toivottavasti minullakin on varaa sellaiseen. Mutta onhan se niin kuin, missä menee se raja, että miten paljon meidän, niin kuin, miten paljon me oikeasti voidaan maksaa designista?
No se varmaan
kuluttajina.
Riippuu. Niin, se riippuu kyllä ihmisestä, mutta kyllä mä sillä tavalla koen, että niin kuin oikeasti hyvin tehty design tarkoittaa myös sitä, että se on hyvin tehty. Mm. Ja se kestää aikaa, että jos miettii esimerkiksi mun design-hankintoja niin kuin vaatepuolella vaikka todella kalliita vaatteita, niin mä käytän niitä vieläkin ja ne voi olla 10 vuotta sitten ostettuja. No. Kun taas sitten halvaketjuista hankitut retkut, niin ne on sen yhden pesun jälkeen niin kuin käyttökelvottomia.
Se on ihan totta kyllä.
Et siinä mielessä mä puolaan. Se on mun mielestä niin kuin, se on musta paljon fiksumpaa niin kuin kuluttamista. Että meillä muka säästää, että ostaa ne todella kalliit kengät, jotka sitten toimii niin kuin monta vuotta. Että tietenkin siis sehän on se toinen asia, että mielihyvän ostaminen, jolloin että sä voi pistää niin kuin satasia koko ajan vaan johonkin jonkun homman hankkimiseen. Mm. Mutta että kyllä siinä mun mielestä niin kuin tulee jo sitten sen pitkäikäisyys ja se laatu, designeri ja sen niinku tarina siellä takana ja ne materiaalit, mitä on käytetty. Et jos ajattelee vaikka laukkuteollisuutta, niin se on aika hieno, miten vaikka ei sinänsä Louis Vuittonia itse niin hirveästi käytä, mutta niinku, miten hienosti ne tekee ne laukut ja siellä kun on pressipäivät, ne näyttää, miten ne käsin ompelee joka ikisen homman, niin kyllä se. Ja mulla on itse asiassa Pradan semmoinen laukku, jota mä oon käyttänyt 10 vuotta. Se ei ole mennyt miksikään. Se näyttää täysin uudelta. Ja mä oon roudannut sitä ihan joka paikassa koko ajan. Ja mä tiedän, että jos joku muu, en tiedä, voihan olla joku halvempikin merkki, joka on vaan hyvästä nahasta tehty, niin pysyy hyvänä myöskin. Mutta se on ehkä tärkeintä, että mikä materiaali, miten se on tehty. Ja niin kun ehkä vähän tietäisiä suunnittelijasta.
Mutta kulutustuotteessa ehkä design on nimenomaan tätä, mutta sä oot mukana myös kosmetiikka-alalla ja siellä pakkausdesign on oikeasti ero siinä, että pärjääkö tuote vai ei.
Sillä on ihan järjettömän iso merkitys, että kun mä rupesin tekemään tätä meidän Supermood kosmetiikkabrändiä, niin itse kovana beauty holistina oikeastaan addiktina, niin mietin pitkään sitä designia ja se tietenkin aina jakaa mielipiteitä, mutta mulla on tullut, siis kommentteja, että mä otan ton huolimatta, mä en tiedä mitä siellä on, mutta kun se on niin makeen näköinen. Hmm. On toki tullut vastaankin, että en tykkää tästä designista, niinhän se aina menee, mutta varsinkin niin kuin sitten se, mihinkä itse tähtää, eli kansainvälisyyteen, niin se on äärimmäisen iso asia. Eli jo se, että minkälaisen pumpun mä valitsen ja miten se suhde siinä sen tuotteen värissä suhteessa siihen pulloon. Siinä on aivan hirveän monta askelta, mutta se on tavallaan just sitä, mitä mä rakastan tehdä, kyllä. Miettiä sitten vielä niin kuin silleen innovatiivisesti, jos olisi niin kuin rahaa, kuinka paljon niin tekisi preklauksia, eli tämmöisiä ylösnostatuksia, niin kuin tavallaan siihen materiaalia ja ostaisi kai se kalleimmat ekologisimmat niin kuin tavallaan pahvit sun muut, että niitä pitää sorsaa paljon, eli käydä läpi niin kuin kotimaisia, haluaa tukea kotimaisia, mutta faktahan on, että sitten kun menee Latvia Liettuaan, niin siellä on tosi hienoa käsityötä, joka on halvempaa.
Tämä on tosi tärkeä tämä design, nimenomaan tämä kosmetiikkapuoli. Mä en itsekään hiffannut, että miten tärkeää se on. Katon tuossa kesällä, taisi tulla Yleltä tällainen dokumentti, joka kertoo siis hajusteiden tästä design-puolesta. Mm. Eli ei pelkästään siitä hajusta. Haju saattaa olla vaikka kuinka hyvä. Ja muistan semmoisen hetken, jossa Tommy Hilfiger kävelee tällaiseen design-toimistoon, ottaa sen tuotteen käsinsä ja sitten se vaan sanoo sille kaverille, että hän ei tykkää tästä. Tämä näyttää ihan peeltä. Tämä ei ole ollenkaan sitä, mitä hän on niinku kuvitellut. Ja sitten tämä design-porukka, he suli ihan täysin. Sille, ja sitten Tommy Hilfiger sanoi, että tämä ei tule myymään. Ja se on se ero. Niin kuin, että tämä ei tunnu hyvältä.
Joo, se on juuri näin. Mm. Ja sitten itsekin tässä, kun tekee semmoista värikoodattua, niin kuin, siis semmoinen värikoodi-idea eri linjoissa, niin niin kuin tuskimalta odottaa, että pääsee niin kuin näyttämään sen, että se, sit, kun se on karamelli tavallaan siellä niin kuin hyllyssä, mutta jokainen asia on mietitty ihan sairaan tarkkaan, sitten kun vielä koot on. Se on vaikeeta, että varmaan niin kuin Hilfigerillä on pikkasen hilloa tuo takataskus enemmän.
Ihan
pikkasen enemmän kuin kukkohovella, mutta, se kun on sitä tutkinut, ja mun himahan on täynnä pakkauksia. Joo. Siis sillä tavalla niin kuin mä oon kerännyt ympäri maailmaa ja ne on tyhjiä. Ja mä vaan niin kuin kerään, kun on jos on oikein kaunis pakkaus, mä en malta heittää sitä pois. Ja se on oikeasti se kokemus. Mä muistan, kun mä tapasin tämmöisen hajustebrändin kuin Pyredo.
Joo.
Ja se oli vaan, mä näin heti, että se oli tehty laadukkaasti, siis niin kuin näistä materiaaleista, minkälainen se lasipullo on ja varmaan myös hinta. Joo. Hei, se on hullua. Että jos olisi ollut tosi halpa, niin mä et, ei, tää on huono. Mutta se hinta oli kallis ja ne pullot oli äärimmäisen yksinkertaisia ja hienosti tehty ja mietin fonttia ja se hetki, kun sydän pomppimaan, että minkä mä näistä otan. Sitten mä katson sitä prosessia, kun se pakattiin. Siinä oli varmaan 4-5 erilaista niin kuin tavallaan systeemiä. Okei, se ei ollut ekologinen kylläkään varmasti, mutta ensin tavallaan semmoinen järjettömän kaunis pakkaus, jonka se sitten niin kuin ujotettiin ja upotettiin ja silkkipaperit ympärille ja sitten meidän nauhat ympärille ja mä olin vaan silleen niin kuin Että niin tavallaan sä haluat sen niin kuin koko kokemuksen koko siitä. Kokemuksen. Ja sillä on, siis väitti kuka mitä tahansa, niin totta kai on sitten markettibrändejä, joita ostaa hammastahna, jonka ehkä ostaa sitten ihan täysin funktionaalisesti.
Siinäkin on funktionaalista, mutta mieti tällaista, milloin olet viimeksi ostanut semmoisen hammastahnan, joka ei ole päältä seisova? Tai semmoinen, joka seisoo päällä?
Onko semmoisia enää olemassa?
Just näin. Muistatko sen hetken, jolloin ne tuli?
Niin,
se on täydellisen designin tulosta. Eli otettiin funktionaalinen tuote, laitettiin siihen vaan sen, niin kuin käännettiin
sen.
Ja kaikki oli silleen, että miksi toi pitää olla nyt noin? No, sä käytät tätä paljon enemmän, koska se valuu koko alaspäin.
Juuri näin.
Ja sit sä, ai vähäkö siisti.
Eikä tuu tätä hammasta aina niin kuin ongelmaa himassa.
Meillä oli siis kotona, tiedätkö, mun isä oli ostanut Ranskasta semmoisen telineen, johon niitä vanha-aikaisia hammastahnoja laitti sisälle. Ja sitten se on semmoinen, niin kuin, sitten se kierrettiin. Siis se on semmoinen kierto.
Hän oli niinku tavallaan niinku ylitse ottanut sen ongelman.
Joo, niin sitten sit se kierrettiin näin ja sitten sitä hammastahna. Ja me käytettiin sitä, se oli kyllä.
Mutta sun äiti ei ollut sitten silleen, ei kun mä haluan poritsaa se itse.
Ei, äiti ei ollut sellainen. Mulla on siis Anna Kukkohovi täällä vieraana, aika alkaa loppumaan. Vitsi, kun mä olisin halunnut jutella sun kanssa vielä lisää, mutta meillä on vielä yksi asia, mitä mä haluaisin tehdä sun kanssa, nimittäin Top 5 sana-assosiaatio. Meidän kuva löytyy Instagramista ja Facebookista, käykää katsoa sitä sieltä, mutta Top 5 sana-assosiaatiota. Eli mulla on 5 sanaa. Sanot ensimmäisen jutun, mikä siitä tulee sulle mieleen. Tomu Sokeri.
Aika hyvää. Lapseni.
Lapseni. Okei, okay, hän ei halua kuulla tätä. Hän ei halua, että äiti, 13-vuotias poika ei välttämättä halua kuulla sitä, että äiti sanoo, että mun poika on Tomu Sokeri. Ei se ole. Sä tulet näyttämään vielä sen lapsuuden kuvia tyttöistä. Voi,
mä
voi.
Mä tiedän, joo.
Okei, okay, puuteri.
Kaunistaja.
Huippis.
Tyra.
Okay.
Tyra. Se on bisnesnainen. Bisnesnainen. Niin kuin tietyllä tavalla niin kuin business ja Tyra.
Mm. Siis sanotaan näin, että jos Tyra tekisi tietkö semmoisen tytöille semmoisen niin kuin jonkinnäköisen nukkessaan, mä ostaisin mun lapsille, koska mä kunnioitan häntä niin paljon.
Mutta ne vastalaihoja olisikin.
Niin, se on kyllä totta.
Joo, mutta sehän on niin kuin, nehän menee hullummaksi, niin kuin Amerikan versiot sinne menee, ja se menee jo sosiaalipornon puolelle.
No se kohan. Vähän on sitä. Some.
Rakas mulle.
Ja avokaado.
Lasten pelkokerroin.
Lasten pelkokerroin?
Kyllä.
Nyt sä saat kyllä avata tätä.
Joo, tää oli hieno. Mä itse syön terveellisesti ja käytän avokadoa ja öljyä ja kaikkea tämmöistä. Ja laitoin Miskallekin sitten, niin kun, joka on oikein tämmöinen lihansyöjä, niin laitoin avokadoa siihen salattiin vähän silleen puoli huolimattomasti, niin sitten sanoin, että tämä on kuin lasten pelkokerroin.
Mahtavaa. Me mennään kohtapuoli tästä Annen kanssa vielä jatkamaan. Ja ei muuta kuin oikein hyvää joulun odotusta sinne teille kotipuolelle. Mutta Anne, onko sinulla jotain joulutervehdyksiä vielä ihmisille?
No totta kai tietenkin rauhaa sää ja mukavaa joulua. Ottakaa iisisti. Mä oonkin itse juossut tämän koko syksyn liian lujaa ja mä oon päättänyt, että jouluna mä luen kirjoja, jotka ei ole millään tavalla liity mihinkään, mitä mä teen. Eli yrittää päästä irti töistä ja yrittää päästä irti niin kuin kaikesta, mikä niin kuin on siinä arjessa. Että ottaisi muutaman päivän ihan itsellensä.
Mahtavaa. Tällaista se on. Tämä oli siis Ali Show tältä erää ja meidän kuva Annen kanssa siis löytyy Instagramista ja
puheen
Facebook-sivulta. Mutta ei muuta kuin rauhallista jouluodotusta sinne teille ja muistakaa, en tiedä, onko kinkut jo uunissa vai miten teille se menee, mutta syökää hyvin.
Yle Puhe.